ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på Nova.
Teknologien gør det muligt at kommunikere med venner og familie hele tiden og over store afstande. Hvad end det er den årlige tillykke med fødselsdagen, over Facebook eller de daglige tekstbeskeder, hvor man spørger, hvordan ens dag har været. Hvor vigtige er relationer for vores sundhed, og hvordan påvirkes relationerne af den teknologi, som vi benytter os af? Det er blandt andet det, det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Imran Rashid, og god aften til dig.
God aften.
Du er speciallæge i almen medicin, du er IT-iværksætter, du er ekspert i digital sundhed, og så er du også forfatter til bøgerne Sluk, Offline og børnebogen Tænd Fantasien. Og nu er du så ude med den her bog, der hedder Sunde Vaner Skabt med Vilje. Og det er altså en bog, hvor du samler de vigtigste konklusioner fra de sidste 40 års forskning inden for menneskelig motivation, adfærdsdesign og bevidsthedspsykologi samt vaneteori. Og i forhold til det her med at formidle, hvordan teknologi påvirker os mennesker, så har du skrevet, at du blandt andet nogle gange bliver nødt til at lave dine egne ord, fordi der ikke allerede er ord for det. Og et ord, som du har lavet, som jeg synes er ret interessant, det er ordet relationsforvrængning. Og bare til at starte med, hvad ligger der egentlig i det?
Jamen, det der ligger i ordet er jo, at jeg skulle beskrive, hvordan for eksempel sådan noget som snapstreaks, altså det her med, at man bruger Snapchat til at holde gang i en relation ved, at du hver dag, det er en funktion, Snapchat er bygget for, at man ligesom kan få folk til at blive ved med at bruge Snapchat. Mm. Det fungerer jo ved, at du sender en snap til en kammerat, og så sender vedkommende en snap tilbage, og så har du sådan ligesom et bål og et ital for den dag, hvor du ligesom har holdt venskabet kørende. Men det, jeg bare kom frem til, da jeg skulle beskrive for en række skolelærere, hvad det her gør ved relationer, jamen det er jo, at det skaber en forkert præmis for en relation mellem to mennesker, at man skal bruge en bestemt app for at holde gang i relationen. Og den bedste måde, jeg kunne forklare det på, det var, at der opstår en form for relationsforvrængning, fordi en relation mellem to mennesker handler jo et eller andet sted om, hvad man kan mærke i den anden. Altså, det er jo følelsesmæssige påvirkninger, som du investerer og som du bygger op. Altså, det er jo ikke sådan, at man skal gå hjem og vise sin kærlighed til sit barn ved at sende det en emoji eller en sms eller noget. Der skal du helst gøre noget, der får barnet til at mærke eller føle noget. Og sådan er det for menneskelige relationer, at det handler om følelser. Og det, der så sker, når vi begynder at skyde teknologi ind, det er, at du i princippet bliver manager for relationer. Og det skaber så den her relationsforvrængning, at det minder om noget med at være social, men det er i stedet bare en brik i et kommercielt puslespil, der er lagt af nogle tech-giganter.
Så hvad er det, der adskiller den måde? Lad os sige, man kommunikerer igennem. Nu er jeg faktisk ikke engang så meget kendt med Snapchat og det med Snapstreak og de her ting. Men hvis man nu kommunikerer via Snapchat eller Instagram eller Facebook og nogle af de her teknologier, hvordan er det anderledes, siger du, i forhold til, at vi bare sad og snakkede sammen nu for eksempel?
Jamen det er for eksempel, at vi afkobler følelsesapparatet fra relationen, at du registrerer venskaber, at du observerer venner, at du simpelthen på en eller anden måde tænker dig frem til noget, der i virkeligheden burde være båret af følelser. Og det er det, der kan gå galt, fordi at man eksempelvis, når du bare sidder og skriver en besked, lad os sige, at du skriver, altså der er forskel på at holde en i hånden, kigge vedkommende dybt i øjnene og fortælle, at man elsker vedkommende, ind at man sender en hjerte-emoji. Det er sådan set det der, at der er kvalitetsforskel i den måde, vi er bygget til at kommunikere på, og så den måde, vi opfatter relationer på. Og det er nemmere måske at sende beskeder til andre, men man ved fra studier, at hvis det er digital kommunikation eller ansigtsløs kommunikation, der overtager kommunikation i for eksempel et parforhold, jamen så vil der komme en forskel i dybden af den relation. Altså vi ender med at bare i virkeligheden holde relationen kørende ved at trykke på en glasskærm og se, hvad andres tryk på en glasskærm har gjort med min glasskærm, som vi registrerer gennem øjnene. Der er bare ikke den der følelsesmæssige Altså der er ikke den der, du får ikke den der følelsesmæssige respons ud af det. Det svarer måske lidt til, at man prøver at trykke på et klaver med, men hvor du simpelthen har handsker på eller et eller andet. Ikke? Altså du er ikke sikker på, hvilke taster du rammer.
Mm.
Så der sker bare et eller andet ved, at du ikke mærker virkeligheden lige så tydeligt klart, når du skyder teknologi ind imellem.
Og det tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende til. Altså det her med, at når man sender en emoji, så er det ikke det samme som at sidde og give et kram eller holde i hånd, eller det er en anden måde at udtrykke det på. Men hvad er så konsekvenserne, hvis man gør det her mere? Altså hvis der sker den her, som du siger, den her form for udhuling af den kommunikation, som vi plejer at føre. Altså hvad betyder det så for de relationer, vi har, hvis vi nu bruger vores telefoner, og vi bruger Snapchat, og vi bruger Instagram som den primære måde til at kommunikere de her ting, som vi måske i stedet skulle sidde og sige eller gøre over for hinanden i virkeligheden?
Altså, der gør man jo det, at man faktisk flytter noget, som burde være mærkbart, til i stedet at blive målbart. Har jeg husket at sende en emoji? Har jeg husket at sende en fødselsdagshilsen på Facebook som eksempel? Altså, hvad betyder mest, at der er nogen, der ringer til en og siger tillykke med fødselsdagen, eller er det, at man får 300 forskellige tillykke med fødselsdagen, når man ved, at det, der i virkeligheden har været til grund for det, det er, at der er nogen, der har fået præsenteret den der fødselsdag, og så er de trykket på knapper. Og det er det der med, at når man i virkeligheden sætter relationer, og det er til sådan en manager-ting, at du simpelthen sidder og bare kan klikke dig igennem noget, som betyder noget, jamen det, du fjerner noget af dybden i en relation, ikke? Fordi så bliver alt lige pludselig nemt og enkelt og sømløst, men det er jo netop friktionen imellem mennesker, der skaber en relation. Det er jo netop det der med, at vi påvirker hinanden. Og hvor meget påvirker vi egentlig hinanden, når vi sidder og kaster digitale snibolde i retning af hinanden? Det er der, jeg synes, der går noget galt. Fordi vi mærker ikke ting på samme måde. Og det kan selvfølgelig påvirke dybden og følelserne også. Plus, at det bliver meget sådan noget med at spille bold op ad en væg, fordi der er jo ikke nogen omkring dig.
Mm.
Det er jo bare noget, du tænker dig frem til, ikke? Du kan godt have 5.000 venner på Facebook, men hvad hvis du ikke kan mærke dem? Betyder de så noget for dig? Altså hvis du ikke har rørt ved et menneske de sidste 3 måneder, hjælper det så noget, at du har skadet sammen med rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring dig? Det er jo det, jeg mener, der risikerer at blive et problem.
Og når vi snakker om det her med relationer, altså vi har jo alle sammen familie, og vi har formentlig også venner, og vi er nok vant til at omgås mennesker, men man kan sige, der er nok meget, der bliver flyttet over på det her, den her digitale kommunikationsform. Men hvor vigtigt er det egentlig at have de her relationer? Altså hvor vigtigt er det egentlig for vores velvære, for vores sundhed at have gode relationer?
Det er jo virkelig, virkelig vigtigt. Faktisk ved man fra verdens længste studie i livskvalitet, at nære dybe relationer er det, der giver mennesker et gladere og sundere liv. Og det er altså ikke relationer, der kommer fra digitale medier, fordi studiet har været i gang i 80 år, så man altså kigger på mennesker, der følte i 30'erne, og kigger på, hvad der gav dem et godt liv. Det er en relation i princippet, som kan bruges til at både give dig den der følelse, at du er god nok, som du er, at du er elsket, som du er, at der er nogen, der anerkender for dig for det, du er, og ikke det, du gør. Og at man har nogen, som man kan skabe en dyb relation til at snakke med, og i det hele taget bare være sammen med, fordi at det giver en god følelse at være sammen med vedkommende. Og det er den form for relationer, man kan risikere i et samfund, hvor at teknologi og ansigtsløs kommunikation fylder mere og mere, og hvor vi i virkeligheden jo bare ikke bruger tid og koncentration og giver hinanden nok nærvær. Så er det klart, at så vil man jo mærke relationerne visne. Altså, du skaber jo, altså vi er jo bygget til menneskehud og ikke glasskærm grundlæggende.
Og gudskelov for det, skal jeg måske lige indskyde, at vi stadigvæk er menneskehud, så længe det var i hvert fald. Iman Rashid, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige taler lidt mere om, hvad man så gør. Fordi jeg tror, vi er rigtig mange, der har det sådan lidt, at jamen, vi har ikke egentlig lyst til hele tiden at sidde med vores telefoner og ligesom kommunikere igennem dem. Men vi ender alligevel med at sidde og gøre det. Og hvorfor det kan være svært, og hvordan man kan gribe det an, det synes jeg, vi skal tale om. Men først efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Med over telefonen, der har jeg Imran Rashid, som er speciallæge i almen medicin, IT-iværksætter, ekspert i digital sundhed og forfatter til bogen Sunde Vaner, skabt med vilje. Og vi taler om, hvordan teknologien, den måde at kommunikere via Snapchat og Instagram og emojis, påvirker og også udhuler de relationer, som vi har i den virkelige verden. Og igen, god aften til dig, Imran.
god aften.
Og vi talte som sagt lige før om det her med, hvordan den teknologi, vi alle sammen bruger til at kommunikere med venner og familie, at den kan udhule de ellers dybe relationer, som vi har godt af at lave og have her i livet. Og jeg tror, som jeg også sagde lige før pausen, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det sådan. Jeg har ikke behov for hele tiden at skulle have min telefon frem og kommunikere via den. Men alligevel så kommer man til det. Hvordan kan det være, at det kan være svært at ændre sådan nogle vaner, der handler om, hvordan vi bruger vores teknologi?
Jamen, det er jo, fordi du ikke er bevidst om størstedelen af de adfærdsmønstre, du har i din hverdag. Det er jo en af de store problematiske ting, jeg ligesom fandt frem til i researchen. Fordi mit grundlæggende spørgsmål har jo været, hvordan kan vi ændre den, hvordan kan vi hjælpe folk med grundlæggende at få den adfærd, de ønsker? Der er jo tusindvis af mennesker, der har henvendt sig til mig over de senere år og ligesom efterspurgt nogle redskaber til, hvordan man ligesom kan få kontrollen tilbage i sit liv, fordi man føler, at telefonen er taget over. Og det, som jeg i hvert fald er nået frem til, det er jo, at en stor del af de her udfordringer kommer af, at vi faktisk ikke har så meget kontrol i hverdagen, som vi tror, vi har. Vi har følelsen af fri vilje, fordi vi kan gøre, hvad vi vil, når som helst, hvor som helst, men realiteten er, at vi ikke gør det. Vi gør det, vi plejer langt det meste af tiden, og hvis vi plejer at dimse med vores telefon, og den altid er tilgængelig, altid er relevant, og vi aldrig bliver færdige med at tjekke den, så er menneskehjernen bygget til at bare skabe vaner, som bliver stærkere og stærkere, jo mere man gentager en given adfærd. Og det er derfor, at de der 3-5.000 gange om dagen, som mennesker de har tendens til at dimse med deres telefon, det er jo derfor, at de vaner når at blive så stærke, at det jo nærmest kræver lang tids, i princippet, ja, en kold pakistaner, hvis jeg nok kan bruge det udtryk. Hvad hedder det? Hvor man simpelthen holder sig væk og ligesom genlærer, hvad det vil sige at være uden sådan en dimseautomat, man hele tiden kan trække oplevelser ud fra. Og derfor tror jeg, at det, jeg er nået frem til, det er, at det kræver, altså, det kræver meget mere af os, og vi har meget mindre at gøre godt med, og derfor skal de igennem nogle særlige faser, som jeg beskriver i min bog, der handler om, at man starter med at have en rigtig motivation til, hvorfor vil du gerne ændre dine vaner, hvorfor er du gør det, du gør i dag, hvad er det for nogle følelser, det er bundet op på, hvad er det for nogle behov, der bliver dækket, og derefter, at man gradvist stille og roligt prøver at tage kontrollen tilbage i små bitte dele af ens liv, der giver en den der følelse af, jeg er altså en, der bestemmer over, hvad jeg gerne vil. Men det skal så gøres på en måde, så man stille og roligt får kontrollen tilbage af de rigtige årsager, i de rigtige rammer og med de rigtige relationer omkring sig, fordi det er det, der gør, at vi stille og roligt bliver genopdraget til det liv, vi gerne vil leve.
Men hvis vi nu bare tager udgangspunkt i sådan et klassisk scenarie, klokken den er 8 om aftenen, og man sidder i sofaen, måske sammen med kæresten, og man sidder og ser en film, eller ser et eller andet tv-program i fjernsynet, og uden man rigtig lægger mærke til det, så kan man opleve sig selv, der rækker ud efter sin telefon, og så sidder man bare og scroller igennem Facebook. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til. Når du så siger det her med, at man vil gerne ændre de vaner, så handler det om at finde ud af, hvad er det for et behov, man har? Hvad er grunden til, man gør det? Og der tænker jeg lige der, altså, er det bare kedsomhed, der gør
man
det?
Man kan jo starte med at stille sig selv spørgsmålet, hvorfor man sidder der i sofaen.
Det,
altså, hvad er formålet med at sidde der i sofaen? Ikke? Er det, at det er to mennesker hver for sig, der laver noget fælles, eller er det to mennesker, der laver noget fælles sammen? Fordi der er jo hele tiden den der konflikt mellem, skal jeg bruge tid på noget, der er vigtigt for mig, eller skal jeg bruge tid på noget, der er vigtigt for os? Og handler det her egentlig om, at vi egentlig bare parkeret i tiden, indtil vi skal sove, hvor vi bare skal tiden til at gå og lave noget, som, altså, fordi hvor meget bliver der egentlig investeret i relationen mellem de to mennesker, der sidder i sofaen? Det er jo noget af det, man selvfølgelig skal prøve at være mere bevidst om, og nogle gange skal man måske i virkeligheden udskifte den vane, man har fået med at sidde foran Netflix, eller hvor man nu sidder og ser det, man plejer at gøre, hvor man netop hopper ind og ud af os og mig. Og så måske så lave nogle læseaftener, hvor man bare ligger ind i sengen, og så sidder og læser sammen og snakker sammen, hører lidt musik sammen. Altså simpelthen ændre forudsætningerne, fordi det, der jo er vigtigt, det er, at man selvfølgelig slapper af, men også, at man måske bevarer den der kontakt, fordi det kunne i princippet være hvem som helst, der sad ved siden af, så hvis ikke, at man altså hvis ikke, at det spiller en speciel rolle. Mm. Så det er noget med at kigge lidt på de adfærdsmæssige, hvorfor gør vi det, vi gør i dag? Hvad kunne vi godt tænke os få mere ud af? Hvorfor vil man gerne ændre sin adfærd? For hvis man gerne vil have mere fokus og nærvær ind i hverdagen, jamen så er man jo i hvert fald nødt til at netop at arbejde med at prøve bare lidt, og det skal være små, enkle, simple eksperimenter, man så udfører med en belønning. Det skal jo helst være sådan, at det er bedre at gøre noget sammen med konen eller kæresten, end hvis man bare gør det, man plejer. For ellers er der jo en grund til at ændre adfærd. Så kommer det heller ikke til at holde. Og det er sådan nogle spørgsmål, som vi risikerer lidt at glemme, fordi det andet bare bliver lettere.
Ja,
og så mister vi jo kontrollen, ikke?
Og jeg tænker bare, det her med at skulle ændre vaner, Imran Rashid, du er blandt andet ekspert i digital sundhed og forfatter til bogen Sunde Vaner, og jeg tror, der er mange, der kunne ty til i den her idé om, at jamen, hvis man godt kunne tænke sig at lægge telefonen væk, så er det bare, som du sagde før, hvad var det, en kold pakistaner eller en kold tyrker eller et eller andet, altså ligesom bare lægge det fra sig, ikke? Hvorfor er det ikke vejen frem bare at tage det?
Jamen, det er det ikke, fordi at du skal tænke på, at alt, hvad du gør, alle de vaner, du har tillagt dig, de er jo i virkeligheden opstået for at tilfredsstille et eller andet følelsesmæssigt behov hos dig. Og problemet opstår, hvis det er, at du bare fjerner det, der dækker behovet, uden at erstatte det med noget andet, så vil du kun komme til at mærke mange symptomerne. Og derfor er det rigtig vigtigt, altså man kan jo bare tage sådan noget som for eksempel rygetrang. Der kan man jo erstatte det med noget, og så kan man trappe ned. Men du kan ikke bare stoppe fra den ene dag til den anden, eller det kan du godt, men så kræver det bare meget mere af dig, så vil folk typisk begynde at spise mere, eller et eller andet andet. Det, som vi har brug for som mennesker, det er at få dækket nogle følelsesmæssige, nogle biologiske og psykologiske behov. Og der vil telefonen jo desværre være sned sig ind og blive en af de steder, hvor vi får dækket vores behov for, at der sket noget spændende lige om lidt, der handler om mig. Og det er den automat, som vi har installeret hos os, der skaber udfordring. Det er jo ikke lommeregneren, vi hiver frem og begynder at taste på, når vi sidder foran Netflix. Det er jo det der lille casino, der handler om, er der noget spændende eller nogle små følelsesbold, som vi går og snakker af, om man vil. Mm. Og det er det, vi skal erstatte med noget, som varer ved i lidt længere tid. Altså en forestil dig, at du har haft en dyb samtale med en, der betyder noget for dig, hvor I virkelig har fået vendt og drejet nogle ting, og hvor I virkelig har kigget hinanden dybt i øjnene og sådan nogle ting. Det er jo det, som jeg tror, der for det første mangler i rigtig mange parforhold, men også noget af det, som kan ligesom udkonkurrere den der vane, som vi er endt med at få, hvor Netflix i virkeligheden har overtaget partnerskabet, og altså i lyst og nød, og Netflix er det blevet til nærmest, ikke?
Ja.
Og det skal vi, altså man skal jo vide det nok, og jeg tror også, folk kan mærke det, når det er, at man taler om de her ting. Men derfra så tænkte jeg at være klar over, hvor stor en effekt techindustrien faktisk har på de vaner, vi har fået. Og det er jo ikke kun parforhold, det er jo lige så meget for den enkelte, og lige så meget for opdragelsen af ens børn, hvor iPassning jo ligesom er lidt lettere end selv at tage konflikten med barnet, hvis der er et eller andet børn gerne vil. Så stikker man med en iPad i stedet for. Så det er alle de der små relationsforvrængninger, vi oplever, hvor at det i virkeligheden ikke er noget, som vi har valgt, men som bare er sket, fordi at der er nogen, der har fundet ud af, at det er, der er altså gode penge i at gøre mennesker, skabe vaner hos mennesker, som de ikke har kontrol over.
Ja, og jeg kunne forestille mig, hvis der er nogen, der virkelig er glad for den måde at være på og leve på, hvor man kommunikerer igennem de her medier, som vi taler om nu her, og altså også oplever den her forvrængning, som vi også taler om, så tænker jeg, jamen det positive er vel så på den ene side, at man kan sige, at vi kan være i kontakt med måske 10-100 gange flere, end hvis alle de skulle sidde i min sofa en torsdag aften. Ikke? Så er der ikke, også noget godt i det for de relationer, vi har?
Der er masser af gode ting. Jo, helt sikkert. Problemet er bare, hvis vi hellere vil være i kontakt med 10-100 mennesker, end med det menneske, der betyder mest for os. Det er jo der, at det går galt, fordi at man bare vender sig til at sidde et sted, uden egentlig at have valgt den vane, man har. Altså det, jeg plejer at sige, at det er ikke et problem, at man bruger sociale medier. Det er heller ikke et problem, at man bruger det for meget. Det er et problem, hvis man ikke kan lade være. Fordi så har man ligesom mistet kontrollen over den vane, man har fået tillagt der alene, fordi at den er blevet dyrket så ofte, så længe og så hyppigt, at det virkelig er telefonen, der bruger dig mere, end det dig, der bruger telefonen. Og det er, man skal jo bare forstå, at hver gang, at man i princippet, altså hvis man svarer ja til, at man bruger sin telefon mere, end man burde, så er der en forskel mellem det, man gerne vil, og det, man ender med at gøre. Og den her forskel indgår som en central komponent i en af de væsentligste forretningsmodeller i techindustrien, nemlig den, der handler om, at jo mere vi kan distrahere mennesker, jo flere penge kan vi tjene på at vise dem annoncer. Det er jo egentlig det, der går galt. Det er så virkelig en telesælger, der har lært dig at tage telefonen, selvom du burde sidde og bruge tid på det, der betyder mest for dig. Det er jo der, at udfordringen den opstår.
Og bare lige her på falderæbet, Imam Rashid, som altså er forfatter til den her bog, Sunde Vaner Skabt med Vilje. Hvis man nu hører det her og kan ikke genkende til alt det, vi snakker om, at man tager telefonen op og måske sender flere smileys, end man sender krammer, når man er i rum sammen, og man bruger mere tid med telefonen, end man bruger på at kigge hinanden i øjnene sådan en torsdag aften. Hvad kan man så gøre? Jeg ved godt, du allerede har været lidt inde på det, men hvor starter man henne?
Man kan sende sms sluk til 1204. Hvor jeg simpelthen har oprettet sådan en lille ting, hvor at når man sender den sms, så får man en lille nødhjælpspakke på telefonen, hvor man kan læse meget mere om at tage et gratis online-kursus, hvor man kan komme tilbage på sporet igen, læse artikler om problematikken og i det hele taget arbejde på at få mere nærvær i hverdagen, hvor det er en selv, der bestemmer i højere grad end at det er forskellige tech-producenter, der skaber vaner hos dig. Og så kan man selvfølgelig også i virkeligheden stille sig selv spørgsmålet. Altså det, jeg gør i dag, er det det, jeg godt kunne tænke mig at blive ved med, eller vil jeg gerne ændre på det indhold og de vaner, jeg har fået i mit liv? For hvis man gerne vil ændre på dem, så er det jo virkelig bare at komme i gang af de rigtige årsager sammen med de rigtige mennesker, og ikke mindst på den rigtige måde. Og det er der, jeg tror, de fleste fejler.
Og lad det være det sidste ord. Imam Rashid, speciallæge i almen medicin, IT-værksætter, ekspert i digital sundhed, og så også forfatter til blandt andet bogen Sunde Vaner Skabt med Vilje. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her over telefonen.
Tak for at måtte.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.